السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هو ni mwendelezo wa mara ya pili ya kumrudi مدير ومركز الإخلاص غونغوني الشيخ سعيد علي حسن وتهم زاكي نقوى محاضرة واكي أليويتا كلنا سنيون وكلنا بدعيون تكارودي عنوانياك هيو شرعا وعقلا كما لبيتا كتك محاضرة وقوانزا وليفانيكا مسجد ملا كتك محاضرة وعائشة مسجد عائشة سيكو يجمع بيلي ليبيتا لزمومز بعضي النكتة alizozitaja kwamba eti ahlus sunna pia nao wanafanya bid'a. Akaeleza kwamba wao wanafanya bid'a nje ya ibada, lakini ahlus sunna wanafanya bid'a fi sulbil ibada, ndani ya ibada. Akataja jambo la kutoa khutab za Ijumaa na khutab za Eidain kwa lugha ya Kiswahili. Akataja kwamba hilo jambo hilo ni bid'a na ni haramu, kwa sababu Mtume SAW hajahutubu kwa lugha nyingine isipokuwa alihutubu kwa lugha ya Kiarabu peke yake. Hiyo ndio hoja yake aliyoitoa na kutuhumu khutab za Ijumaa za ahli sunna kwamba zote hazijasihi. Na moja kwa moja, kama khutba haijasihi, moja kwa moja na salatul Ijumaa pia haijasihi, kwa sababu katika sharti za kusihi salatul Ijumaa ni khutba tani, kuwepo na khutba mbili. Kwa kama khutba mbili hazijasihi, ni kwamba salatul Jumaa pia haikusihi. Hii ni kwa kauli yake huyu mudir wa markazi al-Ikhlas. Na bahati mbaya hajatoa dalili yoyote kwa tuhuma hizo za kusema kwamba ni bid'a kutoa khutba kwa lugha ya Kiswahili. Hajatoa dalili yoyote, la mina sunna, la mina al-Qur'an, wala mina sunna, wala min kalami al-a'imma al-a'lam. Hajatoa dalili yoyote. Katika muhadhara wa masjid Aisha nilitaja baadhi ya aqwal za maulama kuhusu masala hayo ya kutoa khutba kwa lugha ya Kiswahili au kwa lugha nyingine ambayo sio ya Kiarabu. Nikaeleza kauli za baadhi ya maulama, wa minhum ulama al-lajnati ad-da'ima lil-ifta, wao walisema lam yathbut في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يشترط في خطبة الجمعة أن تكون باللغة العربية. ونسمع علماء هوا هيج ثبوت كتك حديث زمتوم صلى الله عليه وسلم حديث نوفاميشا ومن شرط كتك خطبة الجمعة زي زنغمزي نزي توليك ولغة كيارابو حكون حديثيو inayosema kwamba lazima hutuba zitolewe kwa lugha ya Kiarabu. Hakuna hadithi hata moja inayoelezea hivyo. wanasema wa innama kana sallallahu alayhi wasallam yakhutubu bil lughati al arabiyya fil jum'ati wa ghayriha li annaha lughatuhu wa lughatu qaumihi. Mtume sallam alikuwa akihutubu kwa lugha ya Kiarabu katika salatul jum'a na nyinginezo, yani idaini, kwa sababu ndiyo lugha yake na ndiyo lugha ya jamaa zake. Ndiyo maana kazungumza kwa lugha ya Kiarabu, ndiyo lugha yake na ndiyo lugha ya masahaba. Fawa'adha man yakhutubu fihim wa arshadahum wa dhakkarahum bilughatihim allati yafhamunaha, akawapa wa'adhi, akawahutubia masahaba na kuwaelekeza na kuwakumbusha kwa lugha yao wanaoifahamu ambayo ni ya Kiarabu. Thumma qalu lakinnahu arsala ila almuluki wa udhamai alumam kutuban billughati alarabiyya wa huwa ya'lamu anna lughatahum ghayru alarabiyya wa ya'lamu annahum sayutarjimunaha ila lughatihim liya'rifu ma fiha. Mtume alipeleka barua kwa wafalme na wakubwa wa umma, barua kwa lugha za kwa lugha ya Kiarabu, na huku wanajua kwamba wao hawajui lugha ya Kiarabu, si lugha yao, lakini mtume anajua kwamba wao watafanya tarjama kwa lugha yao wanaoijua, ili wajue yaliyo katika barua hizo alizowapelekea mtume kwa lugha ya Kiarabu. Wao wanafanya tarjama na kuwafanyia, kuwaelezea wale wafuasi wao na kaumu zao kwa lugha zao wanazozijua wao. Wakamalizia na kusema wa ala hadha yajuzu li khatibi aljum'a fi albiladi allati la ya'rifu ahluha au as-sawadu al-a'dhamu min sukkaniha al-lughata al-arabiyya an yakhutuba bil-lughati al-arabiyya thumma yutarjimaha ila lughati biladihi liyafhamu ma nasahahum wa dhakkarahum bih fayastafidu min khutbatihi. Kwa hiyo inafaa wa khatibu wal jum'a katika nchi ambazo watu wake hawajui lugha ya Kiarabu, au wengi katika wao, katika wanaoishi pale, hawajui lugha ya Kiarabu, yajuzu kwa khatibu kuhutubu kwa lugha ya Kiarabu, kisha aifanye tarjama kwa lugha ya mji wake na nchi yake hiyo, ili wafahamu hayo anawapa nasaha na kuwaonya na wapate faida na khutba yake. Kadhalik walahu an yakhutuba khutbata aljum'a bilughati biladihi maa annaha ghayru arabiyya. Pia yajuzu kwa khatibu kuhutubu khutbatu aljum'a kwa lugha ya nchi yake, pamoja na kwamba si lugha ya Kiarabu. Yajuzu kuhutubu khatibu kwa lugha ya nchi yake, pamoja na kwamba si ya Kiarabu. Wa bidhalika yatimu lirshadu wattaalimu walwaadhu watadhkiru wayatahaqaqu almaqsudu min alkhutba. Tuliishia kuelezea fatwa hii ya ulama allajna daima, ya kwamba inajuzu khatibu kuhutubu kwa lugha ya nchi yake, ili watu wale watu ambao wanaifahamu hawajui lugha ya Kiarabu awahutubie kwa lugha ya nchi yake. Al-Allama Ibn Baz rahimahullah naye anasema wala'alla al-adhhar wal-aqrab wal-ilmu 'inda Allah ta'ala an yufassala fil mas'ala. Kauli ambayo ni adhar zaidi na iko karibu zaidi na ilmu iko kwa Allah mtukufu ni kupambanuliwa katika masala haya. Fayuqalu in kana mu'dhamu man fil masjid min al-a'ajim alladhina la yafhamuna al-lughata al-arabiyya fala ba'sa min ilqa'iha bighayri al-arabiyya. Al-Allama Ibn Baz rahimahullah asema ikiwa wengi walio katika msikiti, katika watu ambao sio Waarabu, ambao hawafahamu lugha ya Kiarabu, sio vibaya kutolewa khutba hiyo kwa isiyo kuwa lugha ya Kiarabu, sio vibaya. Au ilqaiha bil arabiyya thumma tarjumatuha, au kuitoa kwa lugha ya Kiarabu kisha kufanya tarjama lugha hiyo kwa lugha wanaojua wale wasikilizaji. Thumma qala wa amma in kana alghalibu ala alhudur hum mimman yafhamuna allughata alarabiyya wa yudrikuna ma'aniyaha fil jumla fal aula wal adhhar al ilqa'u ala al ibqa'u ala allughati alarabiyya wa adamu mukhalafati hadi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Ama ikiwa wengi waliohudhuria katika aljuma ni watu wanaoifahamu lugha ya Kiarabu na wanajua maana yake kwa ujumla, hapa ni aula na adhar kubakisha juma khutba kwa lugha ya Kiarabu na kutokhalif muongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. La siyama waqad kana as-salafu yakhutubuna fi masajida yujadu biha aajim wa lam yunqal annahum kanu yutarjimuna dhalik. Asema hasa hasa walikuwa salafu salih wanahutubu katika misikiti ambayo hupatikana katika misikiti hiyo wasiokuwa Waarabu, na haikunukuliwa kwamba wao walikuwa wakifanya tarjama kwa lugha hiyo wanaojua hao watu ambao si Waarabu. Lianna al-izzata kanat lil-islam wal-kathra was-siyada lil-lughati al-arabiyya. Sema izza pale utukufu ilikuwa ni katika kwa Uislamu, kuonesha utukufu wa Uislamu, na wingi ulikuwa wanaojua pale wanajua lugha ya Kiarabu kuliko wengine ambao hawajui. Kala wa amma ma yadullu ala aljawazi inda alhaja fa inna lidhalika aslan fi sharia. Ama hii inayofahamisha kwamba inafaa kuhutubu kwa lugha isiyokuwa ya Kiarabu wakati wa haja, hilo lina asli katika sheria. La kuhutubu kwa lugha nyingine isiyokuwa ya Kiarabu lina msingi na dalili katika sheria. Wa huwa qawluhu ta'ala wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Allah anasema hatukumtumiliza mtume yote isipokuwa kwa lugha ya jamaa zake ili yawabainishie wafahamu. Kila mtume amepelekwa kwa lugha ya jamaa zake. Kwa hiyo khatibu anatakiwa atoe hutuba kwa lugha ambayo watu wanaifahamu, asiseme kwa lugha ya Kiarabu, watu wengi hawatafahamu. Dalili ni hii, wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumi liyubayyana lahum. Anaendelea Sheikh bin Baz rahimahullah na kusema wa min dhalik anna as-sahaba radhiyallahu anhum lamma ghazaw bilad al-ajam min faris war-rum lamma yuqatiluhum lamma kanu yuqatiluna haula'i hatta yad'uuhum ila al-islam biwasatati al-mutarjimin. Masahaba radhiyallahu anhum walipokwenda kupigana katika miji ya Wajemi wasiokuwa Waarabu, Mafursi na Marumi, walipigana nao mpaka wakawalingania kwenye Uislamu kwa wasita wenye kufanya tarjama lugha ya Kiarabu, wanafanya tarjama kwa lugha hiyo ya Kirumi na ya Kifursi. Sheikh bin Baz anamalizia fatwa yake hii. Al-Allama ibn Uthaymeen rahimahullah naye anasema as-sahihu fi hadhihi al-mas'ala annahu yajuzu li khatib al-jum'ah an yakhtuba bil lisan alladhi la yafhamu al-hadiruna ghayrahu la yafhamu al-hadiruna ghayrahu. Qawli sahihi katika mas'ala haya ni kwamba yajuzu kwa khatibu al-jum'ah kukhutubu kwa lugha ambayo wenye kuhudhuria hawafahamu lugha nyingine isipokuwa hiyo. Hafahamu lugha nyingine isipokuwa hiyo, khatibu awahutubie kwa lugha hiyo wanaoifahamu. Fa idha kana haula'i alqaum laysu bi'arab wa la ya'rifuna al-lughata al-arabiyya fa innahu yakhutubu bilisanihim. Ikiwa hawa watu hawa wanaohudhuria katika khutba katika aljuma si Waarabu na hawajui lugha ya Kiarabu, khatibu ahutubu kwa lugha yao. Lianna hadha huwa wasilatul bayani lahu, sababu hii ndiyo njia ya kuwabainishia hiyo khutba malengo yake. Wal maqsudu min al khutba huwa bayanu hududillahi subhanahu wa ta'ala lil ibadi ووعظهم وإرشادهم إلا أن الآيات القرآنية يجب أن تكون باللغة العربية ثم تفسر بلغة القوم. مقصودي يا خطبة نبايانا نكبينيشا ميبقى يا الله سبحانه وتعالى كواتو نكوى بواعظي نكوى بإرشادات إسبقوا آيات القرآن لازيما زي سومو فيلي فيلي ولغة كيارابو كيشا زي فسيريوك ولغة يوالي واتو ونوفها دو تنبفاني إيفي hivi ndio tunavyofanya. Anaendelea Sheikh Uthaymeen rahimahullah, wayadullu ala annahu yakhutubu bilisani alqaumi wa lughatihim qawluhu ta'ala, dalili ya kwamba khatibu akhutubu kwa lugha ya jamaa zake wale na lugha yao wanaoifahamu, dalili yake ni qawluhu ta'ala, wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumi liyubayyana lahum فيضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. دليل الى الى لوتو شيخ بن باز ديو ameitoa شيخ الوثيمين رحمه الله هذا اسمع hatukutumiliza mtume yote isipokuwa kwa lugha ya jamaa zake ili yabainishie. قال فبين الله تعالى ان وسيله البيان إنما تكون باللسان الذي يفهمه المخاطبون. الشيخ الثمين أنا بينشا اسمع الله سبحانه وتعالى أميك وازي كوان بنجية يا بيانا نكويك يا وازي إنكوا كوا لغة إلي أمبايو وين يكوان بيوا ونيفهمو ولحضور. فعلى هذا له أن يخطب باللسان غير العربي. وكهي kwa dalili hii ya khatibu yajuzu kukutubu kwa lugha isiyokuwa ya Kiarabu, illa idha tala aya fa innahu la budda an takuna bil lisan al arabi alladhi jaa bihi al qur'an, isipokuwa kisoma aya lazima iwe ni kwa lugha ya Kiarabu ile ile iliyokuja na Qur'an. Thumma ba'da dhalika yufassiru li haula'i al qaumi bi lughatihim, kisha baada ya kusoma aya kama ilivyokuja katika Qur'an kisha awafasiri hawa watu awafasirie kwa lugha yao. Intaha qawlu au fatwa li Sheikh Uthaymeen rahimahullah, hii katika fatawa Nur ala Darbi. Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah fil majmu' sharh al-muhaddab mujallad 4 safha 440 anasema faru hal yushtaratu كون الخطبة بالعربية يعني شرط كوا خطبة إذن كلغة كعراب. قال فيه طريقان أصحهما وبه قطع الجمهور يشترط لأنه ذكر مفروض قول يمواز أبوني قول يجمهور ديو صحيح كتك قول زنبيلي نهي ديو قول يجمهور كبني شرط كوا خطبة كلغة كعراب سبني ذكر يلزيمة فشرط فيه العربية كالتشهد وتكبيرة الإحرام كما شرطي ولغة كيارابو كما في التشهد وتكبيرة الإحرام لزيما زيد كيارابو مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فمجان قولي يمتمها سلم حديثه صحيح صليني كما من ذنيونني كصالي. وكان يخطب بالعربية تملكوا كخطبك ولغة كيارابو هيني قولي أكوانزا. والثاني قول يقيل نسمى فيه وجهان حكاهما جماعة منهم المتولي أحدهما هذا قول موجة كتنجيه كوانزا نهي ليوبيتا. والثاني مستحب ولا يشترط نسنة كوا خطبة ولغة كعرب نسنة نسي شرطه لأن المقصود الوعظ مقصودي نكتوى وعظي وهو حاصل بكل اللغات وعظي ونبتكانا كوى لغة زوت ونزفهم واتو. قال أصحابنا فإذا قلنا بالاشتراط فلم يكن فيهم من يحسن العربية جاز أن يخطب بلسانه مدة التعلم. الإمام النووي كما قال أصحابنا وفواسي واكي وإمام شافعي asema tukisema kwamba ni sharti na hakuna katika waliohudhuria anayeweza Kiarabu basi hapo itajuzu khatibu kukhutubu kwa lugha yake muda wa kuwafundisha wale hudhur lugha ya Kiarabu, akhutubu kwa lugha yao muda wa kuwafundisha mpaka wajue lugha ya Kiarabu, ndio hapo sasa atawahutubia kwa lugha ya Kiarabu. Maneno ya Imamu Nawawi fil Majmu. Sasa huyu aliyesema ni bid'a, kauli hiyo kaitoa wapi? Kaitoa wapi? Mwana wa chuo ni gani aliyemnukuu akisema kutoa khutba kwa lugha isiyokuwa Kiarabu ni bid'a? Kanukuu kwa nani? Hadha huwa alqawlu bila ilm, ni kusema bila ilmu, na jambo hili la haramu, kusema bila ilmu ni haramu. Yaqulu ta'ala qul inna ma harrama rabbi alfawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighayri alhaq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun. Sema hakika ameharamisha Mola wangu fawahish, mambo machafu, madhambi makubwa yaliyodhihiri na yaliyojificha, na maasiya, madhambi madogo, na dhulma, kudhulumu bila haki, na kumshirikisha Allah, na vitu vingine, muda hajateremsha sultana na hoja yoyote. Wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun, pia Allah ameharamisha kumsemea Allah mambo msiyoyajua. Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah anasemaje? Man afta bighayri ilmin faqad wada'a nafsahu sharikan ma'a Allah azza wa jalla fi tashri'il ahkam. Unaelewa? Sheikh Uthaymeen anasema mwenye kutoa fatwa bila ilmu, huyu ameiweka nafsi yake kuwa ni mshirika wa Allah azza wa jalla katika kuweka hukumu. Amejifanya yeye anashirikiana na Allah katika kuweka hukumu. Anatoa fatwa bila ilmu. Huyo mtu akitoa fatwa anukuu fatwa hiyo au fatwa hiyo kwa maana wa chuoni, asijitolee tu fatwa maneno matupu. Athbiti al-arsha thumma ankush, thibitisha kitanda kisha ndio kipambe. Wewe huja huna kitanda wa kipamba, wakipamba vipi sasa? Athbiti al-arsha thumma ankush. Hiyo ilikuwa katika tuhuma zake za kutoa khutba kwa lugha ya Kiswahili au lugha nyingine isiyokuwa lugha ya Kiarabu. Tumeshafanya raddi kwa fatawa za maulama, tumemmaliza kwa hilo. Swala jingine alilolisema kwamba ni bid'a, anasema ahlu sunna, na yeye anaelekeza Saidi Zaidi Ansaru Sunna. Tumeshasema katika mhadhara uliopita kwamba Ansaru Sunna ni wenzao, wazushi wenzao kama wao Ansaru Sunna. Tasema ahlu sunna, yeye anasema ahlu sunna katika salatu tarawih pia wanafanya bid'a. Bid'a gani? Anasema wanasali rakaa nane na wanatulia dalili kwa hadithi ya mama Aisha. Anasema na sisi tunaijua hadithi hiyo, tunaijua hadithi hiyo ya rakaa nane, hadithi ya mama Aisha, ma kana an-nabiy sallam yazidu fi ramadhana wala fi ghairihi ala 11 rakaa. Anasema sisi pia tunaijua hadithi hiyo, lakini kwa nini hamfuati namna ya kusoma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika salatu tarawih? Kwa nini mwasoma kila siku juzu moja, hamfuati vile alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mtume kafanya nini? Anasema fa innahu kana yaqra'u surata al-baqara thumma an-nisa thumma ali imran kama warada fil hadithi sahihi. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisoma katika salatu tarawih suratul baqara kisha suratul nisa kisha ali imran kama ilivyokuja hilo katika hadithi sahihi. Mnifahamu? Kabla sijajibu hadithi hii aliyoitoa, kabla sijajibu dalili hii, wanasema maulama, amma min haythu sihhati salah فإن من يصلي التراويح بآية أو آيتين بعد الفاتحة فصلاته صحيحة مجزئة. Kwa upande wa kusihi salatu tarawih, anayesali salatu tarawih kwa aya moja baada al-Fatiha akasoma aya moja tu akarukuu au aya mbili baada al-Fatiha, sala yake ni sahiha na imetosheleza. Walam yahudda an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qadran muayyanan min al-ayat yaqra'u fi salati at-tarawih. Mtume hajaweka kiasi maalumu cha aya ambacho mtu asome katika salatu tarawih. Hajasema hivyo mtume kwamba salatu tarawih kiasi cha kusoma kwake ni juzi nzima, au hajasema ni hizbi moja. Hajasema hivyo. Ash-Sheikh Albani rahimahullah katika risala yake Qiyam Ramadhan qala rahimahullah, wa amma al-qira'atu fi salati al-layl fi qiyam Ramadhan au ghairihi falam yahudda fiha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hadda la yataaddahu biziyadatin au naqs. Mtume sallallahu alayhi wasallam hajaweka mpaka maalumu ambapo mtu hasiukiuke mpaka huo kwa ziada, kwa kuzidisha au kupunguza. Bal kanat qira'atuhu sallallahu alayhi wasallam fiha takhtalifu qasran wa tula. Kusoma kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam katika salatu tarawih ilikuwa kuna tofautiana kwa kufupisha na kurefusha. Fakana taratan yaqra'u fi kulli rak'a qadra ya ayyuha almuzammil wa hiya 20 aya. Mtume sallallahu alayhi wasallam mara nyingine alikuwa akisoma katika kila raka kiasi cha ya ayyuhal muzammil, nao ni aya 20. Wataratan qadra 50, mara nyingine akisoma kiasi cha aya 50. Wa kana yaqulu man salla fi laylatin bi 100 aya lam yuktab min alghafilin. Pia mtume alikuwa akisema anayeswali usiku kwa aya 100 haandikwi katika ghafilin, wenye kughafilika. وفي حديث آخر ب200 آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين. أنا يصلي زوسيكو صلاة زوسيكو كآية 200 أنا عندي كاتكا قانتين ولو أن يكون تي الله وين يكون تكسي الله إبادة. وقرأ صلى الله عليه وسلم أنا إن لي شيخ الباني رحمه الله وقرأ صلى الله عليه وسلم في ليلة وهو مريض السبع الطوال وهي سورة البقرة وآل عمران النساء المائدة والأنعام والأعراف والتوبة. ثم لسالس كموجة نهوك نمجونجوا سورة سابا نفو هزي سورة البقرة آل عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف التوبة. يقول الشيخ الباني وفي قصة صلاة حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وراء النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة واحدة البقرة ثم النساء ثم آل عمران وكان يقرأها مترسلا متمهلا. انتهى كلامه. متى صلى الله عليه وسلم سكو موجة علي صالي sala yake ya usiku nyumbani, na akasali nyuma yake Hudhaifa ibn al-Yaman alisali nyuma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Si salatu tarawih kama alivyodai huyu mudiri, si salatu tarawih jamaa na masahaba wengi. Hudhaifa ibn al-Yaman aliona asali nyuma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume akasoma suratul Baqara kisha Nisa kisha Ali Imran, na alikuwa akisoma mutarassila, akipita katika aya ya rahma anaomba rahma, akipita katika aya ya adhab anajikinga na adhab, akisoma kwa utulivu sana. Sio kwamba hii ni dalili kwamba Mtume alikuwa akiswali jamaa salatu tarawih na masahaba, hapana, sio hivyo. Mwanielewa vizuri? Kwa Sheikh Albani anasema qiraa ya Mtume kilikuwa kitofauti tofauti, mara nyingine aya 20, mara nyingine aya 50, hakadha. Lakini huu mudir ametoa dalili, sio ametoa, sio kwamba Mtume alikuwa akiswalisha maamuma na masahaba anasoma suratul Baqara kisha Nisa kisha Ali Imran, hapana. Sarat musharriqatan wasirta mugharriba, shatana baina musharriqin wa mugharribi, mbali kwa mbali. Dalili hii aliyoitoa mbali kwa mbali na salatu tarawih aliyokuwa akisalisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. سارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. الحافظ النووي أبو زكريا رحمه الله أنا سيما كتك مجموع شرح المهذب. وروى البيهقي بإسناده عن أبي عثمان النهدي قال: دعا عمر بن الخطاب بثلاثة قراء فاستقرأهم فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ للناس 30 آية، وأمر أوسطهم أن يقرأ 25، وأمر أبطأهم أن يقرأ 20 آية. الإمام النووي كتك مجموع المجلد الرابع صفحة 39 أنسيما أنبكي الإمام البيهقي وإسندياك عن أبي عثمان النهدي أنسيما عمر بن الخطاب أليويت مقراء وتاتو وصمجي وتاتو أكواومبا وصومي كتك صلاة التراويه أمريشا يولي ألينا هارك زيدي كتك واو وكسوما أصومي أوصومي واتو آية 30. Akamuamrisha yule wakatikati yao awasome watu aya 25. Akamuamrisha yule ambaye ni abtaahum, yule mzito wa kiraa, an yakraa 20 aya, asome aya 20. Sio tunavyosoma hapa katika sala za tarawih? Si ndio hivi? Sio tunasoma hivi sisi? Sheikh Abdullah, Sheikh Mursal, hawasome hizi aya 20 30. Si wanasoma. Halafu anasema huyu mudiri anasema yakulu sheikh thumma stadalla, akatoa dalili huyu mudiri kwa salatu tarawih kwamba iwe ni rakaa 20. Huyu mudiri wa ikhlas anatoa dalili kwamba salatu tarawih iwe ni rakaa 20. Dalili yake anasema istadalla, anatoa dalili kwa kauli ya sheikh Muhammad Ali Sabuni rahimahullah. Anasema huyu alisema katika kitabu chake fulani qudwatuna alharamani, kiongozi wetu sisi ni alharamani, alharamul makki walharamul madani, wale wasali raka 20 na sisi tusali raka 20 ndio viongozi wetu wale misikiti ile miwili mitukufu, alharamul makki walharamul madani. Anatoa dalili kwa kauli ya Sheikh Muhammad Ali Sabuni rahimahullah. Mlisikia wapi kwamba dalili ni Muhammad Ali Sabuni? Mlisikia wapi? Allah anasemaje katika Qur'an? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Nyinyi mna kwa mtume wa Allah kiigizo, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, mna kiigizo kizuri. Kwa hiyo kiigizo chetu ni mtume sallallahu alaihi wasallam, na hadithi ya mama Aisha anasemaje, ma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadhana wala fi ghairihi ala 11 rak'a. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa kizidisha katika mwezi wa Ramadhani wala mwezi mwingine, hakuwa akizidisha zaidi ya rakaa 11, 8 tarawih, 3 za witri. Kiigizo chetu ni mtume, si kiigizo chetu ni haramani. Man kala hadha alkalam? Anasema tena limamu nawi fil majmu faru, qala sahib ash-shamil wal bayan wa ghayruhuma قال أصحابنا ليس لغير أهل المدينة أن يفعلوا في التراويح فعل أهل المدينة. الإمام النووي بي أنا مرودي ونونا عنسيما هيجوزوا كواسيوك واتوا مدينة. الشيخ محمد علي الصابوني من فريق موقع الف موجة من أنير بن نبيل 2021 رحمه الله. Anasema al-Imam an-Nawawi qala sahib ash-shamil wal bayan wa ghayruhuma qala ashabuna laysa li ghairi ahli al-Madina an yaf'alu fi at-tarawih fi'la ahli al-Madina fayusalluha 36 rak'a. Haijuzu kwa watu wasiokuwa watu wa Madina kusali katika kusali salatu tarawih kama walivyokuwa wakisali watu wa Madina rakaa 36. Wasifanye hivyo wasiokuwa watu wa Madina. Limadha? Lianna li ahli al-Madina sharafan bimuhajarati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa madfanihi. Sababu watu wa Madina wana utukufu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhamia Madina na kuzikwa pale Madina, bi khilafi ghairihim, kinyume cha wasiokuwa watu wa Madina. Kwa hiyo wasiwaige watu wa Madina wasiokuwa watu wa Madina kwa kusali rakaa 36. Sawa eh? Haya. وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه قال الشافعي رحمه الله وأما غير أهل المدينة فلا يجوز أن يماروا أهل مكة ولا ينافسوهم. الإمام الشافعي ينسيما أما يسيوكوا واتوا مدينة هيفاي واو كشندانا واتوا مكة وسشندانا واتوا مكة وكصالي ركائزو نينجي زيدي يشيريني. Kauli yake hiyo imerudiwa na Imamu Nawawi, ikarudiwa na Imamu Shafi'i rahimahullah. Kwa kiigizo chetu ni Mtume sallam hakuzidisha rakaa 11, hadithi ya mama Aisha fi sahihaini. Tumeelewa? Kwa hiyo tumemmaliza pia katika salatu tarawih, katika salatu tarawih tumemmaliza. Alafu ajue kwamba sisi hatuja taqayyad na juzuu moja, la, mara nyingine tunazidisha hapa maimamu hafidhahumullah, mara nyingine juzuu moja na robo, mara nyingine juzuu moja na nusu. Naam, hajutaqayyad kwa juzuu moja peke yake, la, labda uambie hao wazusi wenzako ansaru sunna kama wanafanya hivyo. Jingine aliwatuhumu ahlu sunna, anasema katika haflatul a'ras, hafla za arusi, anasema huyu mudiri, fiha ithbatu ma lam yathbut wa tarku ma huwa thabit, bihadhi al-ibara eh? Anasema katika hafla za maarusi ahlu sunna wanathibitisha jambo ambalo halijathubutu na wanawacha jambo ambalo limethubutu. Fiha ithbatu ma lam yathbut wa tarku ma huwa thabit, anasema ithbatu ma lam yathbut muraduhu kuanza hafla kwa kusoma Qur'ani tukufu. Hii ndiyo kuthibitisha jambo ambalo halijathubutu katika sunna. Kufunguliwa hafla za sherehe za harusi kabla ya akdi nikah kunasoma Qur'ani. Namwambia nahnu salafiyin la naftatihu hadhihi alhafalat biqira'ati alquran. Awaulizi hao wazushi wenzake ansaru sunna hizbiyun, njio wanaoanza hafla hizi, hafalati hizi kwa kusoma Qur'ani sio sisi. Huu hatujui sisi, huu hatujui huu. Kwa hiyo hili jambo hili sisi hatumo. Halafu yeye anasema hili jambo alikuthubutu la kuanzia kufungua kwa Qur'ani. Anasema hakuna hafla kubwa ya zawaji kuliko Mtume sallam alivyomuoa mama Aisha radhiallahu anha. Vile vile hakuna hafla nyingine kubwa kuliko Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu alipomuoa mama Fatima radhiallahu anha. Man alladhi yaqra al-Qur'an min as-sahaba, anasema nani aliyesoma Qur'ani katika hafla hizo katika masahaba? Unielewa? Swali zuri sana, lakini swali hili tunamuelekezea yeye na hao wafuasi wake na wenzake. Sisi hatusome Qur'ani, hatuanzi hafala zetu kwa kusoma Qur'ani, lakini jambo hili wanalifanya wao, wao na mahizbi wenzao ndio wanalifanya jambo hili, kuanza hafalati za aras kwa kusoma Qur'ani. Wao wanafanya hivyo, bali wao wanazidisha wanasoma na maulidi. Hakuna hafla ya harusi isipokuwa itakuwa na maulid. Aina thabata hadha? Je, limethubutu hilo katika sunna la kuanza hafla za harusi kwa kusoma maulidi? Limethubutu wapi? Atupe dalili. Ramatni bidaiha wansallat. Naam. Kwa hiyo ajibu yeye kwanza, kwa sababu wao ndio tena ni kama sharti hiyo.
Uwezi kufunga ndoa kwa wa mpaka usomee maulidi. Ndiyo. Wameweka kama ndiyo sharti ya harusi. Sasa wamepata wapi jambo hilo la maulidi? Wala halipo. Kwa hiyo hiyo ndiyo madai yake kwamba ithbatu ma lam yathbut, ndiyo hiyo iftitahu hafalati al-a'ras biqira'ati al-Qur'an. Sisi hatumo katika hilo. Ama kauluhu watarku ma huwa thabit, kuwacha jambo ambalo limethubutu, anakusudia kwa dharbu dufi fi nikah, kupiga dufu katika ndoa. Asema hili jambo limethubutu, ahlu sunna hawalifanyi. Kupiga dufu katika ndoa limethubutu, lakini ahlu sunna hawafanyi. Hii ndio tarku ma huwa thabit indahu. Sikilizeni dalili yake, sikilizeni dalili yake. Dalili yake anatoa dalili, yaqul ash-Sheikh Muhammad Salih al-Uthaymeen athbata ad-duffa fi haflati al-ursi. Ash-Sheikh Uthaymeen rahimahullah amethibitisha dufu katika hafla za harusi. Qala, hajathibitisha dufu peke yake, isipokuwa amethibitisha kupiga dufu wanaume. فقال في الشرح الممتع وإعلان النكاح بدفوف الرجال أبلغ من إعلانه بدفوف النساء إلى آخر ما قال. نقولي أمسيما قولي شيخ وثمين في الشرح الممتع أمسيما إبراهي إبو وإعلان النكاح بدفوف الرجال أبلغ من إعلانه بدفوف النساء كتنغزاندوا ومدفو يوانومي. Hii ni zaidi kuliko kutangaza ndoa kwa madufu ya wanawake, sababu wanawake wakipiga madufu wanajistiri stiri, lakini wanaume wanapiga kwa dhahir. Hii ndio dalili yake. Halafu anasema kuna kitabu nyingine, kitabu kingine, kuna kitabu kinaitwa Al-Ijaz fi Makhalfi Al-Albani wa Ibn Al-Uthaymeen wa Ibn Baz. Pia katika risala hiyo Ash-Sheikh Uthaymeen pia amesema wayajuzu dharbu dhufufi fil ursi lirijali wan nisa ala haddin sawa, yajuzu kupiga dufu harusini kwa wanaume na wanawake sawa kwa sawa. Amesema kweli, maneno haya yapo kweli. Sasa jawabu, huyu ilikuwa atoe dalili hadithi, at least angesema hadithi ya mtume a'linu nikaha wadhribu alayhi bidduffi au kama qala sallam, at least angetoa dalili. Na hapo pia tumemwambia nini amalu salaf katika hadithi hii, je, walipiga dufu wanaume? Angetoa hadithi hiyo pia tungemrudi, lakini ametoa kauli ya Sheikh Uthaymeen rahimahullah. Sasa jawabu ni hivi, illo thubutu ni kwamba kupiga dufu ni wanawake peke yake. Wanawake pekee ndio walioruhusiwa kupiga dufu katika harusi, katika siku zaidi ni wanawake peke yake. Aliulizwa al-Allama Ibn Baz rahimahullah, hal yajuzu isti'malu ad-duffi fil hafalati ad-diniyya am yu'tabaru min al-alati al-muziqiyya al-muharrama afiduna jazakumullahu khaira. Sheikh bin Baz rahimahullah aliuliza swali hili, je, yafaa kutumia dufu katika hafla za kidini, sherehe za kidini, au inazingatiwa dufu hizi ni katika ala za muziki zilizoharamishwa, tupe faida jazakumullahu khairan. Faajaba rahimahullah, ad-dufu innama huwa fi haqqi an-nisa. Sheikh bin Baz ni sheikh wa Sheikh Uthaymeen rahimahullah, akajibu Sheikh bin Baz, dufu ni katika haki ya wanawake peke yao. Hadha huwa alladhi yajuzu fi haqqi an-nisa fil a'rasi wa nahwiha min umuri an-nisa. Hili ndio linalojua katika haki ya wanawake katika harusi na mfano wa harusi katika mambo ya wanawake. Wa amma ar-rijalu fala yajuzu lahum ladufu wala tablu wala ghairi dhalik. Ama wanaume haijuzu kwao si dufu wala ngoma wala jambo jingine. لأنه من آلات الملاهي sababu hivyo ni katika ala za malahi za kupumbaza watu. Wa innama yajuzu al-la'ibu bil-hirabi bil-asliha bil-rami bil-banadir li'annahu tadarrubun ala shu'uni al-harbi, asema Sheikh bin Baz rahimahullah. Wanaume yajuzu kwao michezo ya kivita, silaha, kutupa ile silaha, kutupa mishale, bunduki, kujifundisha shabaha, sababu ni mazoezi ya vita. Kama faala al-habasha baina yadai nabii sallallahu alayhi wasallam bidarqi walhirabi fi masjidihi alayhi salatu wassalam, kama walifanya mahabeshi masahaba hawa mbele ya mtume wa sallam kwa vitu vile vizito na silaha ndani ya msikiti wake mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadha la ba'sa bihi, hii sio vibaya. Amma al-la'ibu bidufufi wattubuli walaghani hadha huwal mu'an. Naam, Sheikh bin Baz anamalizia. Ama kucheza kwa madufu na ngoma na nyimbo, hili jambo halifai, wallahu almusta'an. Sheikh bin Baz fatwa yake ni kwa madufu hazifai isipokuwa kwa wanawake, si kwa wanaume. والدليل على تحريم الدف للرجال لأنه من جملة المعازف التي حرمها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. دليل يكو حرامشو دفو كو نومي نكو سابو دفو نكتك جملة معازف على زيل زمزيكي أما زمتوم مزي حرامشا بقوله كما في صحيح البخاري تعليقا بصيغة الجزم لا يكونن من أمتي صلى الله عليه وسلم سيما لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. وتكويبو كتك أمتي وانغ واتو ونو حلاليش زنا ونو حلاليش حرير نتيمبو نآل زمزيكي. الحديث أخرجه تعليقا بصيغة الجزم عن أبي مالك الأبي. هنا حديث معلق إيكو كتك بخاري. معلقاته في البخاري زوتني صحيح. وصله الحافظ ابن حجر في رسالته تغليق التعليق. إذن فالأصل تحريم جميع المعازف. كوي أصل الكحرميش على زوته هزي زميزيكي ندفوفني كتك على زميزيكي سابو متو أكيبيجي وزيلي أنا استرهي وانا چيزا چيزا سنديو وانا چيزا فيلي كما هنا في چيزا يكبيجو مغيتايا مغيتايا سكينا مبيانو haa pia wanacheza, ni hivi hivi madufu wanacheza pia. Kala lakin jaat al-adilla mustathniatan istikhdaman dufi lin-nisa, zimekuja dalili za kutoa hiyo uharamu matumizi ya dufu kwa wanawake. Wa baqiya ar-rijalu ala al-asli, wanaume watabakia juu asli ile ile, lakini wanawake wameruhusiwa. Walam yu'lam عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه أنه ضرب بالدف. حيث لكاني كنت كان متومي الله صلى الله عليه وسلم ولا يوتك كما صحابك كوانبا ألي بيجا دفو. سسا أتوانبيه ومدير أتوانبيه ومدير هي هاروسيا متومي صلى الله عليه وسلم ألي ووليز والو أنا ذكرتم القرآن أو هاروسيا يعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كما فاطمة aliuliza nani aliyesoma Qur'ani katika masahaba katika harusi hizo, na mimi nauliza sahabi gani alipiga dufu katika harusi hizo, sahabi gani alisoma maulidi katika harusi hizo. Ajibu huyo mudiri, yeye ana wanafunzi wake huko wapiga dufu eh? Ana wanafunzi wake wapiga, anawajua maalumu fulani na fulani wapiga hii dufu hodari sana. Sasa katika masahaba nani aliyekuwa mpiga dufu katika masahaba, amseme kama atakwenda simama naye huko siku ya kiyama. Sahabi huyo ajaribu wasubutu kumsema, hakuna hakuna sahabi hata mmoja mwanamume aliyepiga dufu mavi, hakuna sahabi hata mmoja aliyesoma maulidi. Kuna fatwa nyingine Sheikh Uthaymeen rahimahullah anasema, as-sa'il ma hukmu ad-duffi lir-rijal ash-sheikh fi ayi munasaba as-sa'il fi al-urs ash-sheikh yaqul al-urs بعض العلماء أجاز فيه الدف للرجال كما يجوز للنساء ولكننا لا نفتي به. بعض العلماء مجوزيشا كبيجا دفو وانا أمي نوانا كما ينفجوز كواناتو lakini sisi hatufutu hivyo, fatwa yetu sio hivyo. Li'annahu yaftahu baba shari, sababu hilo linafungua mlango wa shari. Wa yahsulu fihi min al-ijtimai wa rubbama yahsulu fihi ikhtilatun baina ar-rijali wa nisa, itapatikana hapo mkusanyiko na pengine ipatikane mchanganyiko baina ya wanaume na wanawake. Lidhalika la nufti bikauni rijali yadhribuna bidufi fi nikah, kwa hatutoi fatwa hiyo kuwa wanaume nao wanapiga dufu katika ndoa kama vile wanawake. Hii ni fatwa mwisho ya Sheikh Uthamin rahimahullah, ameandika kweli kwenye Sharh al-Mumti, lakini hii ni fatwa yake ya mwisho. Jazakallahu khair. Idhan hiyo dalili ya kwanza ya kwamba dufu ni katika maazif. Dalili ya pili, wa fil Bukhari عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي أي دخل عليها في الزواج فجلس على فراشي كمجلسك في كمجلسك في مني فجعلت جويريات أي بنات صغيرات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر. أسمه ربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قال كوجا من تومي سلم أكاينجيا أبا كوانغو سيكو إلي نيلبو إنجيليو أكاتكا سيكو ياندو ويانغو أكاكا أكاتكا ديغورولانغو كما وي ولفيوكا أبا كوانغو وكا واستيانا بنات صغيرة وكا واستيانا ودوغو وانا بيجا دوفو wanapiga dufu na kuelezea na kutaja mahasin mema ya wale waliouawa katika baba zao walio katika vita vya Badr. Mmoja wema wa fina nabiyun ya'lamu ma fi ghadin, mmoja katika wasichana wao huko akipiga dufu akasema hivi, wa fina nabiyun ya'lamu ma fi ghadin, kwetu hapa kuna mtume anajua yatakayotokea kesho. Mtume akamwambia la da'i hadhi, wacha kauli yako hii, wakuli billadhi kunti takulin, sema yale maneno mengine uliokuwa ukisema, usiseme mimi najua ghaib itakokuja kesho, mimi sijui. Umeelewa? Hii kuonesha kwamba ni wasichana waliokuwa kipiga dufu. Umeelewa? Mahallu shahid, faja'alat duwairiyat ay banat saghirat lana yadhribna bidufi wa yandubna man kutila min abai yawma badri. Ama dalili yake ya kauli Sheikh Uthaymeen rahimahullah kama alisema hivyo, hii ni katika zallati, ni katika kuteleza kwake. Sisi indana ahla sunna, indana nahnu salafiyin, ni kwamba mwana wa chuoni yoyote anakosea, naam, mwana wa chuoni si mtume, mwana wa chuoni si malaika, si maasumun, ni mujtahidun, maulamani mudun. Na mujtahidi akikosea ana thawabu ya itihadi, akipatia ana thawabu mara mbili za kupatia na kujitahidi. Hadithi fi sahihain an Amr ibn al-As radiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallam yaqul idha hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran wa idha hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Akihukumu hakim akajitahidi kisha akapatia, huwa ana thawabu mara mbili, thawabu za kujitahidi na thawabu za kupatia. Lakini akihukumu akajitahidi akahukumu akakosea, ana thawabu pia, thawabu ya kujitahidi. Kwa maulama hao wanakosea, maulama wanakosea, ni binadamu, si malaika wala si mitume, wanakosea. Lakini kama hivi amekosea halafu amerudi katika fatwa yake ya mwisho, sema sisi hatufutu hivyo. Al-Imam Malik, Imam Dari al-Hijra, madha yakul kullun yukhadhu qawluhu wa yurad illa sahiba hadha al-qabri sallallahu alayhi wasallam, kila mmoja huchukuliwa maneno yake na ukataliwa isipokuwa mwenye kabri hii mtume sallallahu alayhi wasallam, maneno yake hayakataliwi. Kwa sisi tunaamini, sisi sio kama wao. Wao mubtadi'a, shekhe wao akisema hata kama ni urongo wa wazi watamsifu, sio watakataa maneno yake, au watamsifu. Umeelewa? Msikia shekhe alivyosema, yule maiti alijigeuza mwenyewe bwana kabla hajaoshwa, wakati wa kuoshwa alijigeuza geuza. Si wamesema hivyo? Naam, anasifiwa yule. Duh, msikia usikia elimu hiyo. Msikia elimu hiyo. Maiti kajigeuza mwenyewe bwana. Jinsi alivyokuwa na makarama. Urongo kajigeuza. Namshinda hata mtume huyo. Ndio. Sasa sisi sio kama wao bwana. La hasha. Sisi tuamini kwamba kullun yuhadhu qawluhu wa yurad illa sahiba hadha alqabr sallallahu alayhi wasallam. Maulama wanakosea na wanataraja. Wanakosea na wanataraja. Wao hawana hiyo, hawana kutaraja. Sasa yeye amekosea, hii yote amekosea huyo. Hatuone kama atataraja huyu mudiri. Si amekosea makosa ya wazi haya. Ya wazi. Ametuhumu kwamba hotuba zetu hazisihi dhidi ya fatawa za maulama wote wamemradi. Hafanye taraja tumuone huyo. Hawana mambo hayo wala hawana kukanyana. Hawana. Hawana kukanyana kwamba wewe mbona umekosea hapa unasema vile? Ha basi rudia katika muhadhara ujao, rudia sema hivi. Hawana hilo. Al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah yaqul la yasihhu al-qawlu li fadli qa'ilihi inma yasihhu bi dalalati ad-dalili 'alayhi. Haisihi qawli kwa fadli za msemaji wake, isipokuwa qawli nasihi kwa dalili ya hadithi aliyoitoa au ya aya. La yasihhu al-qawlu li fadli qa'ilihi inma yasihhu bi dalalati ad-dalili 'alayhi. Lakini wao hawana jambo hilo. Wao mtu shekhi wao akisema tu ni hilo hilo. Ni urongo, ni kweli, twende tu. Hapana, sio hivyo. Hii ni dini bwana. Hii ni dini. Tuje katika hadithu dhaifa, katika jambo ambalo amewatuhumu ahlusunna kwamba pia nao wana hadithi dhaifu. Hili ni jambo la mwisho katika mambo ambayo amewatuhumu ahlusunna. Huyu bwana anasema ansaru sunna wanasema katika alama za sufia ni kwamba wanatumia hadithi dhaifu, lakini anasema njio wanatumia hadithi dhaifu lakini katika sehemu maalumu, katika wakati wake. Vile vile ahlusunna nao pia wanatumia hadithi dhaifu, anasema hivyo. Na mifano ni kwamba al-Imamu al-Bukhari ameandika sahihi yake, lakini ana vitabu vingine kuna hadithi dhaifu kama al-Adab al-Mufrad, at-Tarikh al-Kabir, kuna hadith dhaifa pia. Pia al-Imamu Muslim ameandika kitabu chake sahih, pia ameandika vitabu vingine zaidi ya 20 pia vina hadithi dhaifu. As-Sunan al-Arba asema as-sunan al-arba zote zina hadithi dhaif. Musnad al-Imam Ahmad pia una hadithi dhaif, anasema hivyo. Na vile vile Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim Islam sasa ameandika kitabu al-Kalim at-Tayyib, akaja mwanafunzi wake akaandika al-Wabil as-Sayyib, kitabu hivi min al-Kalim at-Tayyib, pia mna hadithi dhaifu. Kwa anasema ansaru sunna pia nao wanatumia hadithi dhaifu. Sasa halafu hapa akafanya talbisi akafanya talbisi baada ya kutaja maulama wa hadithi hao kina al-Bukhari, kina Muslim, kina Abu Daud, akafanya talbisi. Hawa maulama wa hadithi hawa wote ni mafursi, wote hawa ni mafursi hao. Unaona talbis, bali akusema hawa wote ni ahlu sunna. Hakusema hivyo, hakusema hawa wote ni ahlu sunna hawa, sababu hakuna sufi mwanachuoni wa hadithi. Hakuna sufi alafu yeye mwanachuoni wa hadithi, la, hakuna. Mwanachuoni wote wa hadithi ni ahlu sunna wal jamaa. Naam, sasa hapa kama talbis eti wote hawa ni mafursi hawa, ya usunini mambo ya ukabila na manhaji na muhadhara wako huu. Ilikuwa haina haja kutaja ukabila, ataje hawa ni katika al-sunna. Halafu akataja kwamba as-sunan al-arba ash-Sheikh al-Albani, tena mtaja Albani tu. Albani amepambanua baina ya hadithi sahihi na dhaifu katika sunan al-arba. sisi ndo pakumsifu hapa. Hiyo ni sifa, hiyo ni kutaja manakibi Sheikh Al-Albani kwamba amefanya kazi kubwa. Sufi gani aliyefanya kazi hiyo ya Sheikh Al-Albani kupamanua hadithi sahihi na dhaifu katika sunan arba, sunan Tirmidhi, sahihi Tirmidhi, dhaifu Tirmidhi, sahihi Abi Daud, dhaifu Abi Daud, sahihi Abi An-Nasa'i, dhaifu An-Nasa'i, sahihi Ibn Majah, dhaifu. Nani kafanya kazi hiyo? Sheikh Al-Albani rahimahullah. Hata katika kitabu cha Sheikh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Adab Al-Mufrad, sahih Al-Adab Al-Mufrad, dhaif Al-Adab Al-Mufrad, Sheikh Al-Albani rahimahullah amezitoa hadithi dhaif na sahihi katika vitabu hivi. Kazi aliyofanya Sheikh Al-Albani rahimahullah ni kazi kubwa, na yeye huyu mudiri huyu ana vitabu vya Sheikh Al-Albani ndivyo anavyotumia, anavitumia katika maktaba yake ni hivi vya Sheikh Al-Albani, hivi hivi. Kwani hao makhurafi wana vitabu? Wanavyo vitabu. Vitabu gani? Waseme wana vitabu gani hao masufi waliotunga katika alalamu alislami, watu wanastafidi kwa vitabu hivyo? Hawana. Vitabu vyote vimetungwa na Ahlus Sunna. Hivi tulipita katika maktaba yake siku moja, tulitoka Lamu tukapita katika maktaba yake huyu mudiri kabla ya muhadhara wake huu, hatukumkuta tukaoneshwa maktaba yake. Vitabu vya Ahlus Sunna vitupu, ndio tafasir na nini huyu. Halafu waponda Ahlus Sunna, angalia, wanakiri nyoyoni mwao, katika nyoyo zao wanakiri kazi iliyofanywa na Ahlus Sunna wal Jamaa kuihudumu dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Ndio hawa wanapinga, lakini nyoyo zao zinakubali, zinawakubali Ahlus Sunna wal Jamaa. Hey, naam. Sasa hadithi hizi dhaifa, ahadithi dhaifa zimeandikwa kweli katika vitabu ili zijulikane? Kama sikuandikwa tungezijua wapi hadithi dhaifa ziko wapi, ni zipi? Tungejua vipi? Wacha kuandikwa, kuhifadhiwa pia zimehifadhiwa. Alimamu al-Bukhari madha kali, hafidhtu mi'ata alfi hadithin sahih wa mi'atai alfi hadithin dhaif, nimehifadhi hadithi laki moja sahihi na laki mbili dhaif. Kwa nini kazihifadhi? Ili azijue, zijulikane kwamba hizi ni hadithi dhaifu, msizitumie. Kwa hiyo sio kuandikwa tu, hata kuhifadhiwa zinahifadhiwa ili zijulikane, hizi ni dhaifu, hizi ni sahihi. Sasa wanasema maulama, lakini kuwa hadithi dhaifu ni alama za masufi ni kweli eh? Ni kweli, ni kweli, wao ndio alama yao kubwa kutumia hadithi dhaifu. Si mpaka sasa wanakunuti alfajiri salatu subhi, wanafanya kunuti hadithi ya Anas dhaifu, kwamba Mtume sallam aliendelea kukunuti hatta faraka dunia. Ni hadithi ya Anas dhaifu, fiha Abu Ja'far al-Razi. Hadithi dhaifu watu wote wanajua, wala hakuna mushkil katika hadithi hii, wala hakuna ikhtilafu ya maulama. Pengine kuna maulama wengine wanaisahihisha, hakuna. Lakini nini wanaitumia? Kunuti ya salatu subhi, talqin ya maiti, ni hadithi dhaifu wanatumia. Kwa ni kweli, ni alama yao kubwa, ni kweli kabisa. Sasa wanasema maulama wa hadithi hawa, maulama hawa al-a'imma al-kibar, kina al-imamu al-Bukhari, al-imamu Muslim na wengineo, hawa wanajua, wana ujuzi zaidi wa hadithi kuliko hawa waliokuja baada yao kwa hadithi. Wana ujuzi zaidi na wanajua hali za rijalul hadith. Na hawa mutaakhiruna, hawa waliokuja nyuma, hawa ni alatun alayhi, wanawahitaji wale al-mutaqaddimun. Na hawa maimamu hawa walioandika hadithi dhaifu katika baadhi ya vitabu vyao, hawajaweka sharti katika vitabu hivyo kujilazimisha kuandika hadithi sahihi. Alimamu al-Bukhari, alimamu Muslim wameandika hizi sahihaini, wakajilazimisha vitabu hivi kwamba wataweka hadithi sahihi peke yake, iltazamu sahihi. Lakini vitabu vingine hawajajilazimisha kwamba waandike sahihi peke yake. Mnifahamu? Eh, hivi vitabu viwili, sahihi al-Bukhari, sahihi Muslim, al-Imam al-Bukhari wa al-Imam Muslim, wamejilazimisha kwamba hawataandika hadithi dhaifu ni sahihi peke yake. Lakini vitabu vingine walivyovitunga hawakuweka sharti hii ya kujilazimisha hadithi sahihi peke yake, ndio maana wameweka na dhaifu. Halafu ni lazima kuwashukuru hawa maimamu, hawa lazima kuwashukuru kwa vitabu hivyo walivyoviandika na wakavihakiki. Na lazima kuwashukuru hawa wengine waliokuja baada yao ambao wamepambanua baina sahihi wa saqim wa dhaif. Lazima kuwashukuru, na si kwa hadithi dhaifu hizi ni kwamba moja kwa moja ahlu sunna wanazitumia, la, zinatumiwa kwa masharti, zinatumiwa kwa masharti hadithi dhaifu. Wanataja baadhi ya maulama kwamba hadithi dhaifu hizi zimepokelewa liyarifuha, ili wazijue na wabainishe udhaifu wake, zisije zikatatiza kwa watu. Wameziandika ili wazijue na wabainishie watu. Na hakuna yoyote anayefundisha hadithi lazima akifika katika hadithi dhaifu atabainisha, ni sharti hiyo. Ukifika katika hadithi dhaifu lazima ubainishe, aidha wafundisha au watoa kalima, hii hadithi hii ni dhaifu. Hili jambo ni lazima, wala hadithi dhaifu hainasibishi kwa Mtume SAW kabisa. Lakini wanasema hizi hadithi dhaifu zinaandikwa ili ziwe na mutabaa, ziwe na mutabaa, ziwe ni shawahid, zinatumiwa katika mutabaat na shawahid, hazitolei hoja peke yake, lakini zinakuwa katika mutabaat na shawahid, zinatumika hapo. Pia hadithi dhaifu idha taaddadat turuquhu yartaqi ila martabati alhasan lighayrihi, kama wanasema maulama wa hadithi. Hadithi dhaifu idha taaddadat turuquhu, njia zake zikiwa nyingi, hii hadithi inapanda, inakuwa katika daraja ya sahih lighayrihi, na inatumiwa na yatolewa hoja. Ndio maana zinaandikwa hizi hadithi dhaifu katika vitabu. Sababu nyingine ya kuandikwa hizi hadithi dhaifu, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yakul kad yakunu ar-rajulu indahum dhaifan likathrati al-ghalat fi hadithihi wa yakunu hadithuhu al-ghalib alayhi as-sihha. Huenda mtu mwanawachuoni mpokezi wa hadithi huenda akawa ni dhaifu kwa sababu ya wingi wa makosa yake katika hadithi, lakini ghalibu ya hadithi zake ni usahihi. Fayaruuna anhu liajli li'tibar wal'i'tidad bihi, wanapokea hadithi zake kwa ajili ya i'tibar na kwa ajili ya kutilia nguvu. Fa inna ta'addud at-turuq wa kathrataha yuqawi ba'daha ba'dha, wingi wa njia unatilia nguvu baadhi yake kutilia nguvu baadhi nyingine. Hatta kad yahsulu al-ilmu biha walau kana an-naqiluna fujjaran fusaqa, hata kama wenye kunukuu ni watu waovu. Fa kaifa idha kanu ulamaa udulan, vipi wakiwa hao ni maulamaa waadilifu. Walakin kathura fi hadithihim al-ghalat, lakini yamekithiri makosa katika hadithi zao, wanapokelewa hadithi zao. Qala wa hadha mithlu Abdullah ibn Lahia, mfano wa rawi huyu Abdullah ibn Lahia. Fa innahu min akabir ulamai almuslimin, huu ni katika maulama wakubwa wa Islamu wa hadithi. Wa kana qadiyan bi Masr kathira alhadith walakin ihtaraqat kutubuhu fasara yuhadithu min hifdhihi fawaqa fi hadithihi ghalatun kathir, vitabu vyake viliteketea huyu Abdullah ibn Lahia, vitabu vyake viliteketea, akawa anatoa hadithi kutokana na hifadhi yake, ndio ikatokea makosa makuu, makosa mengi katika hadithi zake. Ma anna alghaliba ala hadithi siha, ghalibu ya hadithi zake ni usahihi. Kwa hiyo hadithi zake zinakubaliwa kabla al-ikhtilat, kabla ya kuteketea vitabu vyake, hadithi zake ni sahihi. Huyu kana qadhiyan bi Masr, lakini baada ya kuteketea vitabu vyake akawa anatoa hadithi kwa hifadhi yake, jipo pakatokea makosa makosa, ikawa kila hadithi ya Ibnullahi sasa hivi ni dhaifu. Al-Imamu Ahmad anasema kad aktubu haditha rajul lili'tibari bihi mithla Ibnullahi, huwa nikaandika hadithi ya mtu kwa ajili ya mazingatio kwa hadithi hii, mfano wa Ibnullahi naandika hadithi zake lili'tibar. Tumefahamu? Halafu akasema katika maneno yake kwamba Sheikh Al-Albani rahimahullah amefanywa raddi na Hasan Sagaf. Anasema hivyo, alifanywa raddi, akaandikiwa tanakudhati Al-Albani. Huyo Hasan Sagaf mwenyewe ni jahmi bwana, ana aqida ya kijahmia, hasa katika vitabu vyake vingi vimerudiwa, aqida yake ni tofauti na Ahlusunna Waljamaa. Huyo Sagaf mwenyewe atamfanya vipi raddi Sheikh Al-Albani? Ama kufanya taraju', naam, Sheikh Al-Albani baadhi ya hadithi zake alizaihisha, halafu akafanya taraju' akadhoofisha. Ni binadamu, na taraju' ipo. Taraju' ipo katika manhaji ya salafi saleh, kuna taraju'. Al-Imamu Al-Bukhari rahimahullah akielezea mifano ya taraju' ya masahaba, taraju ya masahaba. Qala su'ila Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu an ibnatin wa ibnati ibnin wa ukht, mas'ala ya faraid. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu aliulizwa mas'ala haya, amekufa mtu akaacha binti yake na mjukuu wake wa mtoto wa kivulana na ukhti yake. Mtu amekufa amemwacha binti yake na binti binin mjukuu msichana wa mtoto wa kivulana na ukhti dada yake. Abu Musa akajibu masala haya, faqala radiyallahu anhu lilibnati an-nisf, binti ni nusu, walil ukhti an-nisfu, na ukhti huyo pia wa maiti anarithi nusu. Halafu akasema waati ibna mas'udin fasayutabi'uni, mfuate ibn Mas'ud animalizie masala haya. Fasuila ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, akaulizwa ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kuhusu masala haya, wa ukhbira biqauli abi Musa radhiyallahu anhu, akaelezewa kauli ya abi Musa alivyogawanya kwa hawa binti na binti ibn na ukhti. Faqala ibn Mas'ud radhiyallahu anhu laqad dalaltu idhan wama ana min almuhtadin aqli bima qada an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mimi itakuwa nimepotea nikihukumu hivyo alivyosema Abu Musa, mimi nitahukumu kwa hukumu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam lilibnati an-nisf walibnati libn as-sudus takmilat ath-thuluthayn wama baqiya falil ukhti, binti anarithi nusu na yule mjukuu mwanamke wa mtoto mwanamume anarithi sudus takmilata thuluthain. Almas'ala min sita, mas'ala min sita, nusu ya ukhti ni tatu, tatu ndio nusu ya sita, zio sudus ya bintibni ni moja, moja na zile tatu ni ngapi? Nne, ndio takmilata thuluthain. Thuluthaini nne ni thuluthi mbili za sita, sivyo? Nne ni thuluthi mbili za sita. Idhan lilukhti nisf walibinti binti libni sudus takmila tathluthain walbaqi lilukhti, kinachobakia ni cha ukhti ngapi? Mbili. Mbili iliyobakia ni ya ukhti asaba. Walakhawatu intakun banatun fa inna ma hunna muasibatu, sahibu rahbiya anasema hivyo. Kwa hiyo Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu alipoambiwa fatwa hii Ibn Mas'ud akasemaje? La tasaluni ma dama hadha al-habru fikum, msiniulize tena muda kama mwana wa chuoni huu yuko kwenu. Akasema hii aliyohukumu ndio sawa. Fatarajaa Abu Musa al-Ash'ari. Na kuna mifano mingi, kuna mifano mingi ya tarajo za maulama, al-Imamu Shafi'i na maimamu wengine wote wakikosea wanafanya tarajo. kwa Sheikh Albani kufanya taraju kwa baadhi ya hadithi zake si aibu, ndio sawa, ni dini hii. Dini hiyo ina taraju, ukikosea unafanya taraju, inatakiwa hivyo. Hawa makhurafi hawana hiyo, hawana kabisa, waifanya dini hii kama ni yao. Mwisho kabisa katika masala ambayo anawatuhumu Ahlus Sunna, huyu mudir anasema Ahlus Sunna hawa wanatumia hadithi moja, wanaitumia sana na wanawacha hadithi sahihi. Hadithi ambayo lafzi lake taraktu fikum ma intamassaktum bihi lan tadhillu kitab Allahi wa sunnati. Hadithi hii ni dhaifu, akaeleza udhaifu wake katika muhadhara wake, akaeleza udhaifu wake, akanukuu maneno ya maulama kina Ibn Ma'in waliodhuafisha, na ni sahihi lafzi hii. Hadithi hii imekuja kwa alfadh kathira, nyingi katika alfadhi hizo ni dhaifu kweli, maulama amedhuafisha alfadhi hizo, lakini imekuja min tariq Ibn Abbas radiyallahu anhuma, akhrajahu al-Hakim fi mustadrakihi wal-Bayhaqi fi as-Sunan al-Kubra wa akhrajahu al-Ajurri fi ash-Shari'a min tariq Muhammad ibn Ishaq an az-Zuhri an Ikrima an Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam khataba an-nasa fi hijjati al-Wada' faqala fi al-hadith at-tawil wa fihi ya ayyuhan nas إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى آخر حديث. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. لفظه لني صحيح هل نشك تسأيك فنى عموم كما حكونا كتك حديث صحيح لفظه لي kwamba mimi nimekuachieni mambo mawili mkishikamana nayo hamtapotea kabisa, kitabu cha Allah na sunna zangu. Hasa lafzi limekuja hadithi kitaba Allah wa sunnata nabiyhi sallallahu alayhi wasallam. Hada alhadith sahih sahahu Sheikh Albani fi sahih aljami. Qala Ibn Abd al-Barr fi at-Tamhid an hadha alhadith mahfuz ma'ruf mashhur an an-nabi sallam 'inda ahli al-'ilm shuhratan yakadu yustaghna biha 'an al-isnad. Ibn Abd al-Barr al-Faqih al-Maliki anamalizia maneno yake kwa hadithi hii ni sahihi, lafzi hili ni sahihi. Halafu akasema kwamba Ahlus Sunna wal Jamaa hawawapendi Ahlul Bait, na ndio maana wanawacha ile lafzi la hadithi Mtume alivyohusia katika lafzi la hadithi lile alilolitaja yeye. Mmesahau lafzi la hadithi, lakini Mtume alihusia kwamba nimewachia kitabu cha Allah na ahli baiti. Lafzi la hadithi limelisahau, laisa itrati, itrati pia ni lafzi hilo ni dhaifu. Ahlu baiti imekuja lafzi hili la ahlu baiti. Aiwa, udhakirukum Allah fi ahli baiti. Naam, hii ndio hadithi sahihi, ni hadithi sahihi. Udhakirukum Allah fi ahli baiti, Mtume alirudia mara tatu neno hilo, udhakirukum Allah fi ahli baiti, udhakirukum Allah fi ahli baiti, udhakirukum Allah fi ahli baiti. Sasa anasema yeye kwa maana yake kwamba eti Ahlus Sunna hawatumii lafzi hilo sahihi kwa sababu wanawachukia Ahlul Bait. Unaona maneno machafu hapo. Ahlus Sunna wanawachukia Ahlul Bait, anatufanya sisi ni nawasib. La hasha, nani anemchukia Ali ibn Abi Talib katika sisi? Nani anemchukia al-Husayn wal-Hasan? Nani anayewachukia Ahlul Bait katika Ahlus Sunna? Mavi, hakuna. Ni tuhuma zisizo na msingi wote, hana dalili yote. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimullah anasemaje katika lamia yake, ya sa'ili am madhhabi wa aqidati ruziqa al-huda hal lil-hidayati yas'alu ha? Isma' kalama محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ومودة القربى biha atawassalu, najikurubisha kwa Allah kwa kuwapenda ahlul bait, familia ya Mtume sallam. Hada, hii ndio akida yetu, kuwapenda masahaba na kuwapenda ahlul bait. Iko wapi dalili ya kwamba wanawachukia ahlul bait, ahlus sunna? Iko wapi dalili hiyo? Hakuna dalili. Kuna mmoja katika masufi aliniambia siku moja, mbona nyinyi hamwataji ahlul bait katika hutuba zenu? Ala atuwataji? Ile Ijumaa ijayo nikapanga hutuba, alafu nikamrushia kimya mpaka leo, kimya. Naam, na nikazisoma biati hizi za Sheikh al-Islam Lamia yake. Kwa sio kweli, kwa mambo yote aliyoyataja huu mudiri yote si ya kweli, yote tumeafaria nabdi walillahi alhamdu. Kuna nukta moja nilisahau katika muhadhara uliopita, ile hadithi ya mama Aisha radhiallahu anha, Mtume صلى الله عليه وسلم alivyosema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddu. Hawa masufi wameleta kauli nyingine katika hadithi hii. Kauli hii ndio naisikia sasa mwaka huu. Wanasema hadithi hii, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddu, mwenye kuzusha katika dini yetu hii jambo ambalo halimo, basi jambo hilo litakataliwa, halikubaliwi. Sasa nasema, je, akizusha jambo ambalo limo katika dini litakubaliwa? Mtume kasema ma laysa minhu, fa in kana minhu fi din, ina maana itakubaliwa. Unaona shuba wanavyosema, eti mafhumu al-mukhalafa ya hadithi hii. Lakini maulama, Sheikh Abdul Aziz al-Rais rahimahu hafidhahullah, ameijibu shubaha yao hii, akasema hadha almafhum, mafhumu ya hadithi hii inarudiwa na mantuqat kathira, za dalili nyingi zilizokuja za Mtume sallam za kusema kwamba kullu bid'atin dalala. Mantuqat yuqaddamu almantuq ala almafhum, mantuqi inatangulizwa kuliko mafhum. Kwa hadithi hii ikiwa kuna taarud, wala hakuna taarud, wala hakuna taarud, lakini ikiwa kuna taarud kama wanavyodai, mantuq inatangulizwa kuliko mafuhum. Kwa hadithi hii ni hivi hivi, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, hadha mantuq wa yuqaddamu ala almafhum. Kadhalika kuna mzushi mmoja kule Tanzania anasema masala ya maulidi ni masala ijtihadia, ni masala ijtihadi, kila mtu ana ijtihadi yake. Kauli hii pia ni ya makosa. Sababu gani wanasema hivyo ulama? La ijtihada fi mauridi nasi, hakuna ijtihadi katika nasi. Nasi ikija hakuna ijtihadi tena. Allah anasema wa halallahu albay'a wa harrama arriba, kuna ijtihadi hapa? Wafanya ijtihadi wataka kuhalalisha riba nini, kama ama daktari wa kisasa? Hakuna ijtihadi hapa. Nasi ikija hakuna ijtihadi. Nasi ya hadithi imekuja, wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar, wewe ufanya ijtihadi ya nini sasa? Na nasi ishakuja, la ijtihada fi mauridi nasi. Kwa hiyo hawana hoja ya bid'a zao, hawana hoja hata moja. Tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala tuko katika sunna, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala al-islam wa sunna, hatuko katika bid'a na uhurafi walionao. Almuhim, nitaishia hapa kwa kumaliza radi hii ya huyo mudir wa markazi al-ikhlas Gongoni, Sheikh Said Ali Hassan, kwa muhadhara wake ule aliyoita kulluna sunniyun wa kulluna bid'iyun, lakini sisi tusema la, nahnu sunniyun wa antum bid'iyun wa satabqawna bid'iyin hadakumullah. Sio sawa, unwani yake hii sio sawa kabisa, tena shar'an wa aqlan, kama tulivyobainisha katika muhadhara ule wa mwanzo uliopita. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika sunna. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati katika sunna, atupe thabati katika manhaj sahihi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhim. Hadha wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.